кеплер адатлык радиосуем. Эртеңиз кайрылып болсун, форматлы радио дүнгөйчүлөр. Шуун 2018 жылдын 15 февраль кептенин пенченбе күнү эфирде хабарлар күндөлүгү. Шуунку программабызда Түркмөнстанда гердежи кетирмеген идара карханаларга кой берилген дөөлөт дотациясын ятырмак көзөмүндө тутулар. Түрк компаниялары Трансуган газ кесирди проектине катнашмага кызыкланма билдирдилер. Кой бийлик маалыматтары динлеп билерсиңиз. Кепчешигимиздин этасы бөлүнө баштамадан озал тиядиктер динлен олар мазмуну менен сизди мен көзөл Кудайберди ватанчыдарын. Кремль мәтбуат вәкиле гечен хептере Сирияда Бирлешен Штатларын Хуавей җөмләрендә орыс ятлылары вафат булган булса, аларның адат эскерләр диярлыгын әйтте Дмитрий Песков 7 февральда Бирлешен Штатларын ва аның ярандарының Хува күчләренең Сирия дамаларын һөҗүмләрендә орыс ятын хакына тутылган харбиларның энчемәтенең белкедә 10-часын вафат булганлыгы бар дигән хәбәрләре Владимир Путинның хөкүмәтеннән дәшләштермәгә тиенчтәй. Бездә Кремльдә нәтиҗә чыгармау өчен җекмәҗек мәгълүмат юк дип Кремльнең мәтбуат вәкиле Песков 14 февральда айтты. Шул бирокта Сирияда президент Башар Аль-Асадның тарапында сөйләшкән орыс ятлы хакына тутылган хәрбиләрнең Дейр эль-Зор регионында сөйләшкәнлеге барада субутнамаларның саны киттегече көпәләр. Ул ердә орыс ят федерациясының сөйләшкән раятларының булмагын арадан айырып булмас, уларның орыс ятын яраклы күчләре белән катнашыгы юк дип Песков журналистлар белән сөйләшүдә әйтте. Песковың бұл сұқышы Орсетін қорылмақ министерлігінің ағдылын вақты аралығында Сирияда Орсет харбиларының болмандығын айдып еден бейанатыны ғайталады. Пентагон кешен хептеді Дейр Ализорды яран оппозицион күйішлеріне хүчімеден Сирияның хөкімет күйішлеріне хуадын хүчімедіп 100 чемесі хүчімчейіні өлдірінлігіне хабар верді. Бірлешен штатларын ресмейлері вепат болонларын арасында Орсет еткерлерінің болып-болмазлығыны анық білмейәлдігіні белдеді. НАТО-ның Овандстандагы айгытлы голдоо миссиясы регионал харбий жолбашчыларынын кабылды кечирилген 2 күнлүк конференцияда терроризм ва неше совдасына каршы көрүштө кызматташтык этмеге убада беренлигин маалым этти. Миссиянын метбоот өкүлү Том Гресбак 12 жордун горулмак ресмийлери регионда терроризмге каршы көрүшү таярлыгын тастыкладылар ва неше качакчылыгы һәм бийликке серкедашыр алдалар боюнча ишлешмөнүн жолдорун маслагат эттилер деп 14 февральда Азат Европа Азаттык радиосуна айтты. Пакистан юрты сөйөшүчү топорлорун керекет эдиянлыгы себепли Афганистандын ва Бирлешен Штаттардын ресмийлери тарапынан батышы сези бар болуяр. Пакистан коңшу Афганистанга hücum эдиян сөйөшүчүлөрү пена берянлыгы барада өз адын эдилен айыпламалары ирет эдер. Шул бирокта да Брюсселде Бирлешен Штаттардын НАТО дагы илчиси Пакистанды Талибандын душманчылыклы керекеттерин бесетмек үчүн Бирлешен Штаттар НАТО менен иштешмөгө чакырды. Кабулун Гүнбатыр юртлор тарапынан колдонган hükümeti 2014 жылда НАТО'nun кошунларынын юрттан чыгарылмагынан соң Талибаны ва бийликке сөйөшүчү топорлорго каршы өз күчү менен көрөшөр. Адам hukuklarını koruyucu 12 tane kurama Özbekistan'ın hükümetinin öz fikrini beyan etmek hukukundan parahatçılıklı pedalanınlığı için tutsak edilen jurnalisti ve birlik adamları boşaltmağa çağırdılar. Human Rights Watch ve yeni 11 kurama 13. fevralda yayradan beyanatında Daşkent'e kararsız jurnalist Bobo Murat Abdullayev'in kıynamaları ve erbet daramalara sedevar edilmek varadakı mağlumatları içkin bir taraf ve kararsız bağırlamağa çağırdı. Абдуллаев сентябр айында конституцион режимы агдарма үчүн дилдүүшүк тайпланып тосак эдилипти. Октябр айында өзбек хакимиятлери таанымал иктисадиятчы ва блогер Хайот Насриддиновой тосак эдилипти. Хакимиятлер Насриддиновой ва бийликлери шул таанды 2016 жылда тосак эдилген Акром Маликовой өкмөтө агдарма үчүн дилдүүшүк курнамак тайплады. Абдуллаевин косарлары онун деслапкы тосакканада кыйнамаларга седевар эдиленлигин айттылар. НАТОнун 29 агзасы билелешүүн 2024 жылы ченлик оранышы боюнча чыктыжыларына тегишли планын ишлеп түздүлөр. Чыктыжыларын умуму мөчөрү 46 миллиард доллар арттырылар деп кураманын баш секретари Дженс Столтенберг айтты. Bu duyarlılıklı öngüdüşlük ve kuvu başlangıcı tip Stoltenberg, NATO'nun korunmak ministerlerinin Brüssel'de geçiriyen maslahatının ön yanında 13. fevralda etti. NATO'nun yol başçısının bu çıkışı Birleşen Ştatların korunmak sekretari Jim Mattis'ın Birleşen Ştatların Evropa'daki yaranlarına harbi çıktıcıları arttırma için basış etmeğinin karışılayanlığı var da haber verilmeğinin ideyanına kavat geldi. NATO'nun maksat namasına göre ağzaların her biri öz içerik önümçülük derecesinin 2% mü Çöründe koşan koşmalı. Yaman kurama giren yurtların köpüsü bu talabı iş uçakka çenli dolu bir cayetmendi. Hormatlı radyo dinleyiciler, siz günün kevirte edilikleri bilen tanış oldunuz. Biz gepleştiğimizi devam ettiriyoruz.